отдавна Макс беше тук като една съществена половина от ядрото на Mental Architects. Сега обаче той се завръща като може би Alter Ego е само когато има биполярност. А при теб всъщност има повече от две, нали?
Да, да, със сигурност в работата в трите групи има...
Тоест не можем да кажем Alter Ego в случай, не знам.
Ами, ти то мислиш, че не е въпрос на брой, но то може да имаш няколко Alter Ego-та.
Мислиш ли?
Да, че съм убеден.
Добре, значи едно от Alter Ego-тата на Макс днес, буквално преди...
Половин час.
Половин час се появи Graveyard Campfire. Албум, за който загатнахме там преди 2-3 седмици, когато говорихме за Mental Architects. Албумът е факт честито. Колко време отне неговото правене?
Ами всъщност още от началото на групата, защото някои от парчетата бяха написани още в първата година, когато започнахме. Това беше през...
2016?
2012.
2012 глупости. Да. Нали, за това заглавието е повлияло от 2013, 2014 самозапалвали и така нататък.
Да, точно.
Правило си спомням, нали?
Да, да, да. Uh-huh. Някои от идеите са от тогава, но като цяло доста време... Отделихме на аранжиментите и на основното нещо, което е в албума, именно че всички в него пеят, всеки има някаква вокална роля по-основна в всяко едно от парчетата и това беше съвсем целенасочено, защото още от началото на групата идеята ни беше да няма конкретен фронтмен, защото когато има конкретен фронтмен, той отнася, нали, по-голямата част от вниманието и понякога музиката и реално музиканския... Музиканските способности и красотата на аранжиментите и така нататък се губи за сметка, нали, на мемунджулаците на един човек.
Всъщност този опит не е винаги успешен обаче, защото и с изключение на Джон Дикън и Брайан Мей и Роджер Тейлър пеят песни, но всъщност за световната публика певецът винаги си остава Фреди Мъркюри.
Да.
Тоест опитват и другите, но маймунджилъците си остават фокусирани в Фреди Мъркюри.
Но когато имаш толкова, нали, силен глас, то е неизбежно да доминира над, нали, останалата част от аранжиментите, но въпреки всичко музиката отдолу, нали, е изключително богата, изключително красива и тя не остава незабелязана. Не е важното, имам предвид, че не е важното да бъдат забелязани толкова другите гласове, колкото да бъде на преден план да изпъкне музиката. Това беше основната идея.
Което е вързано и с аранжиментите, за които казах.
Да, и всъщност това е, което ни отне по-голямата част от времето, да можем да се чувстваме комфортно всеки с ролята на, нали, на вокален изпълнител, докато свири, и да можем да го запишем добре и да го представим, да представим това, което можем по достоверен начин. Това е просто един документ за нас, за цялото това време, в което ние по някакъв начин успяхме да надградим това, което бяхме в предишната група Град и в предишните си групи. Това е наистина за нас, за всеки един от нас, това е, нали, чисто музикално е огромно постижение.
Всъщност четиримата пеете, но всъщност си сменяте ролята на водещ вокалист всеки в отделна песен или дори в рамките на едно парче?
Дори в рамките на едно парче, примерно парче като Backbone Supreme, там имаме заедно с Олег Шулев, басиста. Може би трябва да кажем другите хора от групата.
Аз щях да ги кажа преди да пуснем първото парче.
В Backbone Supreme с Олег си разменяме ролите, но там и текстът е под формата на диалог.
Това и най-късото парче всъщност.
Да.
Под 2 минути.
Да.
Песните са общо 8, въпросното Backbone Supreme в номерирането и подреждането хронологически е предпоследното 7. Няма да казвам и вокали, защото стана ясно, че и четиримата пеете. Разбира се, Максим Стоименов барабан, Олег Шулев бас и двама китаристи Вири Попов и Петър Пейков или Пейков.
Пейков.
Благодаря. Започваме с втората песен Harvest the Sun. Абсолютно горещия, изгарящ пръстите ни дебютен албум на Промда. Албумът на Брон да излезе днес. Всъщност, това, което можем да видим в официалния Ви, т.е. не в официалния Ви, но и в Bandcamp, той не излиза само на дигитални, в дигиталните платформи. Има дори и тежък 140 грамов черен винил. Той излезе ли днес?
Да, вече всичко е готово. Само чакаме в момента да пристигнат кутиите за шипинг и почваме да разпращаме на всички хора, които го приордърнаха.
Тоест имаме издание на винил, има
и на CD, да. Лимитирано до 100 бройки за момента.
Къде е произведен винила, ако не е тайна?
В Германия.
Добре. 8 песни, като всъщност започнахме с това при множеството вокални участия на четиримата членове в рамките на песните и аранжиментите. В случая е било и изключително важно записването и смесването на този албум.
Да.
Кой свърши тази работа?
Записването му беше в София Session Studio при Пламен Пенчев, един човек, който много добре познава българската сцена, защото отдавна има много репетиционни, едва ли не почти всички групи са минали през него и има възможност, той е един от хората, който има най-така обективен поглед върху това, което се случва.
Изпилил си е мозъка с български саунд.
Да, и, нерви, и нервите до, нали, до някакъв момент, но всъщност това, което той направи за нас е, че не в много студия човека, който го записва, може да разбере музиката. И за нас беше важно, нали, освен че той има изключително добра база там. Едно от малкото студия, може би най-доброто за мен лично, това е мое мнение, за записване на живо, именно всички инструменти да записват едновременно, беше то.
Което автоматично означава, че вие сте записали албума така.
Да.
Целия,
да.
8-те песни.
8-те песни, като единствено вокалите бяха да записвани допълнително. Инструменталите са от началото до края. Бяха направени по 2-3 варианта и просто избрахме най-добрия.
Ще поговорим и за турнето без никакво съмнение, защото то практически ще ви държи заети през целия месец май. Става дума за 13 концерта в 10 държави, в това число разбира се и България, но искам да възродя онзи стария, изчитан вече за ужасно старомоден в последните 10 години въпрос за музикалните влияния. Не музиката, с която си пораснал, но любопитното е, че още в първото парче, което слушахме, аз си признавам, че не съм слушал парчетата преди сега да ги пуснем, т.е. ги слушам за първи път, с изключение на няколко интродукции, които набързо прехвърлях преди ти да влетиш очарователно усмихнат и щастлив от раждането на този албум. Тук има адски много неща. Някой би казал, да, отново 70-те, да, отново стоунърски, но всъщност не е така. Има включително, ако искаш, и бруклински саунд от най-ранните демота на Пистон. Съзнателно търсена ли е тази еклектика или това наистина се е получило просто отдавна музиката, която е влязла във вас, сега е излязла без да се замислите какво е имало преди това?
Това е проблем, с който съм се срещал през цялото време, както се занимавам с свиране в групи в България, конкретно и за нещата, които аз съм правил с други групи и нещата, които съм слушал от български групи, е това, че принципно в една група тя за да просъществува по-дълго, както е при... че просто ще тръгне малко по-отдалеч. Има един цитат на Пол Маккартни, че една група може да просъществува дълго, ако има две от тези три неща. Приятелство, добра музика и пари. Съответно, при нас третия фактор не съществува и ние много разчитаме на демокрацията в групата, както и много голяма част от групите в България разчитат на демокрацията. Рядко се случва да има един силен сингър-сонграйтър, който да е водещата сила. Има такива групи, но в повечето групи се държи някакъв баланс. Това е и при нас. И съответно всичките влияния, които са, в основните композитори на парчетата, всеки един човек от нас има парче, което той е предложил и то е било развито аранжиментно от другите. Затова има тая еклектика. Въпросът на това беше и изпитанието пред нас с
И аранжиментите всъщност са нещото, което все пак слага нещата
в една рамка, да, и по някакъв начин ги обединява в
плоскост, рамка, да, в една струна,
което, което вярваме, което със сигурност не е най-доброто бизнес решение, но дава някаква самобитност на това, което сме направили. И е много се радвам това, че го каза, че, нали, напомнят и на това, но всъщност не можеш да кажеш, че е точно това.
Да, и дори в... без да е революционно, смяната на темпото от втората третина на Harvest the Sun всъщност е много приятна изненада, все пак.
Това беше и целта с записването на живо, защото такива моменти те могат да бъдат изпитани на живо от публиката, но рядко могат да бъдат чути на запис.
Кой ще бъде вашия звукоинженер по време на това турне, защото да не се излагаме пред чужденците? Това е изключително важно. Ако тази музика не е озвучена добре, рискът да бъде, меко казано, неразбрана е адски силен.
Ами, навсякъде, където свирим, условията са много различни. Принципно нашия озвучител е грък, казва се Джордж. И той е правил звук на Rotting Christ и на една легендарна black metal група Dotheimsgard. Той беше сега заедно и с нас на турнето на Mental Architects в Румъния.
Анахностополус.
Анахностополус.
Хъли се произнесе.
Анахностополус. Надявахме се, че с него ще можем да пътуваме, защото той ни е озвучал в последните няколко години. Ние така завързахме приятелство много голямо с него. Той сега делим си репетиционна. Помага ни с записите, благодарение на него успяхме да запишем вокалите по качествен начин, нали, на спокойствие в нашето собствено студио. И предполагам, че той няма да може да се освободи за толкова време, защото все пак, нали, това са две седмици и повече, и с икономическите условия в момента просто не го позволяват. Така че ще се постараем да се справим сами по най-добрия начин и да представяме. Ако не се чува добре, просто ще го компенсираме с бой.
Всъщност, вие сте работили с него и с Mental Architects. В неговото... веднага го наштраках във Facebook, излиза, че работи и с Coma Summer, и с Бронт. Бронт е изписано с големи букви, може би, защото така хитро сте решили да ви е all caps.
Ами да, защото самото име носи някаква тежест и сметахме, че така ще изглежда по-добре.
Има ли опасност да се случи объркване обаче сега, след като старата група на Боро Бродник се казва Бродник, а вие се казвате Бронт?
Не мисля. Боро, лека му пръст, е човек, който никога няма да бъде забравен. Той е незаменим за българската сцена.
Отказваме да говорим за него в минало време.
Абсолютно, да. И няма как, нали... фонетичните сходности нямат абсолютно никакво значение.
Да се върнем към...
Така че нас, ако ни сбъркат с Бродник, ние може само се гордеем.
Да се върнем към откриващото парче. Припомним, че в албумът е са общо 8. Изключително любопитното заглавие Enter Shamari. Шамари или Шамари?
Enter Shamari.
Шамари. Всъщност, каква е етимологията на думата? Шамар, без съмнение, има звукоподражание тук от звук на пляскане на лице. Нали това означава?
Да.
Да влязат шамарите.
Да влязат шамарите.
По-добре или, да дойдат танковете.
Или влез при шамарите, да.
Ага, влез при шамарите. Това е откриващото парче. Дълго време ли ви отне подредбата?
Ами да.
Защото тя, винаги говорим, е изключително важна. Окей, човек може сам да си направи шафала, подреждането, но при положение, че издавате на плоча, това не е чак толкова лесно.
Ами,
да си правиш
подредбата. Не е лесно, особено когато работиш с ограничаващ формат като плочата, защото все пак, нали, за да може да се постигне максимално качество на звука, трябва да има нали, максимум 40 минути. Ние малко го превишихме. Нали, обща продължителност на плочата. Всъщност ние в студиото записахме 11 песни. И имаме 11 песни, които са готови. В албума сега в момента влизат 8. И по-късно тази година евентуално ще издадеме сингъл с две от тях. Но ще видим.
Всъщност, къде се сменя страната? Къде започва втората страна? На кое парче?
Абсолютно по 4 парчета на всяка страна.
Mm-hmm. Тоест,
Graveyard Campfire
започва... Тук също има и значение чисто математически сбора, защото ако говорихме, че предпоследното е минута и 58, то последното е 8 и 5.
Беше изключително трудно да ти отговоря на въпроса. Беше изключително трудно да мога да вземем решение кои парчета ни харесват повече, защото в крайна сметка превезе прагматизма и горе-долу обсъдихме кои парчета най-много така импонират на заглавието на албума и на цялостната концепция и на посланията, които искахме да вложим вътре. Към което подходихме доста отговорно, защото темата, както ти казах там и в предишното интервю с Ментал, като бяхме, е доста... Нали, всъщност мястото, откъдето дойде идеята за албума, е доста така тежко.
Mm-hmm. Но чакай. Това, че кои песни ти харесват по-малко или повече, в големите плочи тук няма B-side. И двете са еднакво равни.
Mm-hmm.
Иначе Ван Хален никога няма да ще да сложат I'll Wait като мега втория си хит от албума 1984 от втората страна, нали?
Да.
Това е просто продължение на албума. Все пак предупредихме, че ще слушаме първото парче Enter Shamari. С него всъщност започва албумът. Колеги, моля ви, не натиснах правилното копче. Така, цак! Винаги можем да натиснем back.
Take it.
Enter Shamari. Всъщност откриваше да парче в дебютния албум на Бронд, който, припомням ви, излезе днес с техния барабарист Максим Стоименов.
И може да бъде закупен на brontriffs.com.
Може да бъде закупен с техния барабанист и вокалист, обаче трябва да припомним, сме в нашето студио. Напоследък, в последните години, прави добро впечатление как изкарват само вокални тракове от различни продукции през годините, само пеенето. Интересно е някога дали ще чуем вокалите специално в това парче, само тях, чистите.
Това е добра идея, не сме се замислили. Да направим капелна версия за такъв барбаршоп квартет.
Не, това е съвсем друго. Това щеше да е следващия ми въпрос, предвид факта, че и четиримата участвате в вокалното изразяване на своята група, а капелно изпълнение би било наистина много интересно, но да чуем изолирани вокалните тракове. Нали? Няма как да не си попадала на такива неща.
Да, да, със сигурност. Но... Не знам дали на хората ще им бъдат толкова интересни. Предполагам, че на... Със сигурност...
Не знам дали във всичките парчета, бяхме, но това със сигурност биха били
бяхме
интересни.
Бяхме изключително така дисциплинирани, по никакъв начин да не предобряме продукцията от гледна точка на самото записване, да не трябва да се едитва. Всички си казахме, че трябва по някакъв начин... нали, не всички имаха много опит с пеенето в групата, имаше период на напасване и период на научене и така нататък, но си бяхме казали, че когато записваме вокалите, това нещо ще стане без да ползваме нали, допълнително много ревърб, който замазва всякакви грешки, без да използваме много дилей върху вокалите или, нали, не дай си Боже, някакъв аутотюн. Така че наистина това е... ние записахме инструменталите за 5 дена в студиото и може би работихме върху вокалите 3-4 месеца. Записите на вокалите. Mm-hmm. Затова да изработиме нали, самите хармонии и така. Аз много се радвам. Между другото, когато съм бил при теб, никога толкова много не сме си говорили за музиката.
Нали, защото за някакви хорове ми говореше предишния път. Някакви руски хорове, доколкото си спомням.
Да.
Както и
да
е.
Само да, между другото, нали, на въпроса за звука в албума, освен че беше записан при Пламен в по-познат като Пламен Сържанта от София Session Studio, албумът беше смесен от Джастин Пицоферато, който е в едно студио в Масачусетс, то се казва Sound Lab, където той е работил с Dinosaur Junior, с Sonic Youth, и всъщност това, което привлече нашето внимание към него, беше именно звука на Stoner групата Elder. Последните им два албума, просто нали, звука, който имаха, той има невероятното усещане за музиката и успява да намери правилния баланс между това нали, тя да бъде достъпна, нали, чисто звуково, но без да губи характера си, защото слушаме прекалено много неща, които са препродуцирани, които са направени за радио, те са избичени на някакви примерно минус 6 по RMS, нали, мастера, и то е направено за да бъде шумно, да направи впечатление. Той го прави това нещо без да отнема от характера на музиката. И това беше много важно. Ние имахме избор между няколко човека, с които да работиме, и всъщност мисля, че взехме най-правилното, когато го избрахме него, а мастера вече е дело на Джеймс Плоткин от Канате, с когато сме работили с Mental Architects.
Като каза радиопродукции, всъщност лично твоето мнение, ако трябва да вземем едно парче от тези 8, може би Backbone Supreme все пак е твърде кратко, и да пускаме приоритетно него по радиото, кое би било то? От двете до този момент аз бих избрал Enter Shamari все пак.
Ами, предполагам, че Failure.
Mm-hmm. Там също има ни интересни вокални преплитани. Използвахме го преди малко като фон в първата част на нашия разговор, но да те попитам все пак. В Enter Shamari има наслагвания на гласове. Кой пее там? И четиримата или...
Да, и четиримата.
Mm-hmm. А все пак водещия глас...
Водещия
или
глас...
не помниш?
Не, водещия глас в куплетите съм аз, на припевите се включват всички и след това на третата част постепенно се наслагват този на Олег, моят, на Петър и на Вили.
Слушаме фейлиър сега. Това метафора ли или става дума за абсолютно буквален провал?
Става въпрос за чувството, когато се събудиш след голям запой и погледнеш в огледалото и малко си помислиш къде си всъщност.
Текстовете твои ли са?
Текстовете са на групата. Това също беше...
Това е много интересно. Как се пишат текстове заедно?
Ами, много, не е чак толкова трудно. Просто който има вдъхновение, предлага нещо. Обсъждаме го. Дали това е нещо, което всеки един от нас вярва, че трябва да бъде споделено с хората и дали пасва на музиката. И вече се дискутира. Нали... Не думичка по думичка и запетайка по запетайка, но,
надявам се.
Но основната идея оставя това. Примерно в Enter Shamari, както чухме примерно в интрото, има, нали, едно "Кво бе, брато", което дойде абсолютно спонтанно от Олег. И просто го оставихме, защото ни се стори яко.
Да, яко е. Нека чуем сега парчето Failure. В същата е схемата на пеене, нали?
Абсолютно, да. Защото всички
има
се провалим.
Разпределението на ролите. Има,
да,
предвид.
Защото всички се провалим.
Всички ще умрем, както казва моя колега Колко Стойров. Басът е на Олег Шулев.
Yes.
Намесвам се в средата на парчето Downhill, което добавихме веднага и без никакъв коментар след бъдещия радиохит Failure. Слушаме за първи път новия албум на Bronde, Graveyard Campfire, който излезе днес. Ти, Макс, искрено се вълнуваш, видимо, от това толкова ли ти е скъп?
Абсолютно. Не мога да кажа, че трябва да се сравнява примерно с някакви други издания и така нататък, но нали, усилията, които вложихме и на финансовата инвестиция и въобще нали, и изграждането на отношенията между хората в групата е не е толкова заради самата музика и заради нали, качеството на това, което сме направили, защото това би било нали, самодоволно и досадно. В смисъл, по-скоро е заради пътя, който сме извървяли с тези хора, с Вили, с Пеши и с Олег, че успяхме да стигнем до такъв момент, в който може да направим нещо, което да кажем, че сме го издали и че сме го направили без никакъв компромис.
Спомена отново имената на другите трима в групата, но тук е моментът да погледна и към секция специални благодарности. Тя не е много дълга в brondriffs.com, където можете да си купите и да чуете албума. Освен въпросното гръцко момче Георги Анахнастополос.
Анахнастополос.
Да. Има и Николай Рангелов, Стефан Попов, Цветелина Костова and everything around the campfire. Ако искаш, кажи им нещо, защото видимо се вълнуваш сега, моментът наистина непоправено.
Това ли е момента за Оскар, в който взимам кактуса тук пред това и...
Не, вместо това, искам да, искам вместо да това ти сипах ракия.
Да, искам да благодаря на Академията. Не, наистина хората, които помогнаха за реализирането на дизайна, защото той беше по наша идея, е Ники Рангелов, басиста на Mental Architects, и Цветелина Костова, която ни е направила готвени снимки по време на лайв, които ние решихме да използваме и да включим в винил изданието. И естествено на Бай Чефо, а.к.а. Стефан Попов, барабаниста на Gravity Call, който ми услужи с... няколко чинела за записите.
Стефан Коча,
който успя да накара барабаните да пащят в този албум.
Жестоко. Парчето Graveyard Campfire за главното.
Но за мен е намира... Бай Чефо, аз никога няма да му кажа Чефо Коча.
Добре, но аз мога. На мен не ми е давал никакви барабари. С заглавната песен започва втората страна на виниловото издание на този дебютен албум на Bronde. Да се върнем все пак към историята и заглавието Graveyard Campfire. Лагерен огън на гробището.
Да. Ами, то е свързано с текста и на парчето, което слушаме в момента, което е Graveyard Campfire. Ние бяхме, в смисъл, бяхме потресени от това нещо, което ставаше 2013-2014. В смисъл, факта, че някой, макар че това нещо, което се случи с Пламен в Варна, е по-скоро нещастен случай, отколкото нали, целенасочено самоунищожение в форма на протест. Пак е... Това е... В смисъл, никой човек не бива да достига дори до... В смисъл, не бива да достига до такава крайност. Не бива нали, корупцията в страната, нали, чорбаджанащината и всичките тия неща, които спират хората да търсят нали, емоционалния и нали, интелектуален прогрес, защото трябва да бъдат занимавани с един тон на административни глупости, които в смисъл до такава степен ги потискат, че те просто искат да се самозапалят. Мисъл, и ти това нещо не мога да го толерираш. И това и единственият начин, в който имаш чувство, че мога да направиш някаква промяна, е да в смисъл да се самоунищожиш. Което е мисъл, изключително нали, поетично от една страна, но изключително тъжно. И това е нали, някакъв ултимативен акт на самоунищожение в форма на недоволството ти към това, което правят управляващите и на това, което правят хората около тях най-вече, защото те управляващите не идват от въздуха. В смисъл, правителството на Бойко, колкото и да го свалят, на толкова пъти ще го и преизберат тия хора. И пак ще са доволни. Или ще се правят недоволни.
Видяхме и когато беше свалено, кой дойде след това. Тоест,
в смисъл, кое е по-малкото зло, вече всеки си решава от неговата гледна точка нали, какво, нали, на какви обещания ще вярва. Но въпросът е, нали, точно ние в началото, даже за обложката, имахме някакви идеи, в които по някакъв начин мога да използвам образа на Пламен, но това ми се стори, нали, някаква проява на лош вкус. В един момент говорихме и с негови приятели и така и близки, защото искахме и да направим, има някакъв благотворителен елемент в албума, но в смисъл те най-вероятно бяха така, в смисъл, когато се е случило нещо такова, нещо на твой близък и когато образът ти е преизползван толкова много в медиите, в смисъл последното нещо, което искаше някаква група, не да си го сложи на обложката. Въпросът е...
Тук е да, момента да направя едно пояснение, че образа на Сергей Антонов, онази забележителна снимка на корицата на Паник ан Лай Аскър, беше сложен там с изричното съгласие на наследниците на Сергей Антонов.
Да, да. Това, но, в смисъл, това е все пак, минало е някакъв период от време, в който те са имали време да по някакъв начин да... нали, да превъзмогнат, нали, болката по някакъв начин и огорчението и причината, поради която това нещо
се
е случило.
Но всъщност в случая не е толкова важен конкретния случай, колкото ужаса около една такава ситуация. Нали? Това не е като регионално значимото парче на една група, която е изключително уважавам и смятам за мои приятели, Аморал във Варна, парчето Кирил Йорданов, Кмет Кретен. Парче, което е ясно, че се разбира само във Варна.
Да.
Предвид факта, че тръгвате на турне в случая съдбата, животът.
Не, то е текстовете в самия албум са написани достатъчно отворено, така че хората да могат да припознаят, нали, усещането от самото парче за самите тях. То не е нужно да бъде свързано с някаква идеология. Ние това нещо съвсем целенасочено го направихме с текстовете и въобще с, нали, с целта на с самото издание. И това лично за мен се събира точно в тази част от текста на Graveyard Campfire, която е на парчето Graveyard Campfire, която е Matchsticks is all that you need when your soul reeks of gasoline. Мисля, когато имаш чувството, че трябва да направиш нещо, мисля, просто трябва да го направиш. Това може да бъде много позитивно. Не става въпрос, че трябва да се самозапалиш, за да промениш нещо. Мисля, трябва да се самозапалиш за нещата, които те вълнуват и които искаш да промениш. Защото всичко ще дойде, в смисъл, тази промяна, която ние търсим и която искаме да ни направят по-цивилизовани, по-човечни, нали, по-близки един до друг и по, нали, не толкова иронични и по някакъв начин саркастични, започва просто с едно освобождаване от смисъл всичките тия глупости и концентрирането в един пламък, който ти трябва да имаш, нали, в живота си по някакъв начин. Без значение дали това то пламък е човек, музика, изкуство или политика или каквото и да е. Но ти трябва да го намериш това нещо. Нали, има някаква така... Не мога да кажа... Това ще го кажа някакви други хора. За мен има някакво възрожденство в това.
Огъня по принцип винаги е светлина, а не обратното, нали?
Така че въпрос...
И е нещо, което събира хората.
Именно, да. И от тази гледна точка вече интерпретацията на самите парчета и на самия албум зависи от самия човек. Дали ще го възприемат като някакъв протест срещу, в смисъл, политическата система или, в смисъл, някакъв... повик те самите да намерят то план в себе си, зависи абсолютно от тях. Ние сме го направили достатъчно отворено, за да може да бъде и двете.
Турнето започва всъщност следващата седмица на 28 април в Прага и ще мине през Германия. Три концерта в Потсдам, Хамбург и Ахен, старата столица на Франкската империя. След което продължава през Холандия, Франция, Швейцария, Унгария, Австрия, Словения, Загреб, Букурещ и на 23 май в София. На плаката, който имам, пише To Be Confirmed.
Да, вече
концерта в Mixtape 5.
Абсолютно е потвърдена. Говорихме даже с Чиката, защото на 23 май също е и концерта на Last Hope и Vendetta. И още няколко групи,
Копеле, които... трябваше да направя клипа днес. Благодаря, че ме подсети.
С него сме говорили и сме надявам се, че ще можем така да усъвместим времената на свирене, че хората да могат да присъстват и на двете събития. Ние ще се постараем да го нашето, именно промото на албума, ще се постараем да го направим максимално достъпно.
Това означава, че ще го направите в малката зала?
Да, то ще бъде в малката зала. Просто нямаше как да ги съберем двете събития в едно, защото ще да... Нали, тя организацията на един концерт не започва от обявяването на събитието, както много добре знаем. И...
Не знаех. Добре. Всъщност, този...
23 май в микстейп, B-Side в София, хората могат да заповядат. Ще свирим заедно с Stop the Shizzle.
Тази поредица от концерти, ето, разбрахме кой ще свири с вас в София, Stop the Shizzle. На другите концерти всъщност само вие ли сте или на всяко място ще свирите с някой друг?
Ами ние разчитаме много, все пак това е първо европейско турне за групата и няма...
Първи албум все пак.
Да, първи албум и първо европейско турне за групата. Так, за да може такова нещо да се случи, ти трябва да много да разчиташ на хората, които го организират. Аз лично съм се научил да разчитам най-много на хората от групите. Така че има промоутъри, които нали, познавам и с които съм се свързал, когато съм, нали, когато се организира самото турне, но голяма част от хората, които организират концертите, са хора, които са им пуснал албума, пуснал съм им нали, и предишното ни EP Faint и така нататък, и те си изкефили, си казали супер, искаме да свирим заедно, и за мен това е най-важното. Когато свириш, трябва да имаш много добра представа за какво свириш. Когато, ако парите са, нали, основния момент, когато си кажеш, че, нали, аз там няма да свиря, защото в Германия ми предлагат вход, това е просто, нали, в смисъл да свириш на вход, това не е адекватна реакция, защото ти нямаш представа какво става в Германия. Защото някои хора, примерно дори на Donation Box, ако свирят в Германия, могат да изкарат повече пари, отколкото ако свирят на някакъв хонорар тук в София. Защото хората там разбират музиката по някакъв различен техен си начин и са готови, примерно, да подкрепят групата, ако я харесат.
Да, добре. Всъщност да припомним, 23 май в Mixtape 5 Бронт ще свирят в изумително добра форма своя албум Graveyard Campfire, защото преди това ще са имали още 12 концерта в 10 европейски държави. Парчето Failure предлагам да го вкараме утре в нашата класация Тангра Топ 40, за да видим и хората дали ще кликат за него. Ще влезе едновременно с Лебедовата песен, чисто новия сингъл на Babyface Clan, който получи днес своята премиера по радиото. И да припомним, че можете да си купите албума на Бронт. Отново припомням заглавието Graveyard Campfire в brondriffs.com, а подозирам, че ако останат и бройки от ограниченото издание на 140 грамовото винилово черно издание на албума и от компакт дисковете на концерта на 23-ти, ще могат и оттам да си ги купят.
Със сигурност, ако сме толкова щастливи да разпродадем всичко на турнето, ще постараем максимално бързо да направим репресинг на винила или поне на диск. Но така или иначе имаме вече достатъчно така приордери за винила. Ще видим.
Това не е пица, нали?
Не е пица.
Имам предвид това, което обгражда във вашия сайт, че малко прилича на пеперони.
Не, това е близък кадър на кибрид.
Така ли? Гати, колко яко. Никога не съм виждал толкова отблизо кибрид. Failure завършва. Благодаря ти, Макс.
Пожелавам ти да не видиш толкова близо кибрид.
Кое да видя?
Пожелавам ти да не видиш толкова близо кибрид.
Е, видях го вече. Много смешно.
Мерси.
gorgeous.